Entzutezko ulermena.
Ondoren, Euskonius and Media aldizkarian Juan Mari Arzaki egindako elkarrizketaren irakurketa entzungo duzue.
Lehen atala.
Nola hasi zinen? Noiz eta nola jakin zenuen sukaldaria izango zinela?
Txikitan hasi nintzen sukaldaritza kontuetan, baina inoiz zenuen pentsatu sukaldari izango nintzenik. Batxilerra ikasi ondoren, Madrilera joan nintzen aparejadore ikastera. Lagun bat, ostalaritza eskolan zegoen, eta han sartzeko esan zidan. Asko ikasi nuenan. Baina, dena den, irakaslerik onena, ama izan dut. Berak erakutsi zidan, gauzarik garrantzitsuena maitasuna dela. Maitatu egin behar ditugula bai elikagaiak eta bai jendea.
Gaur egun ospe handia du sukaldaritzak, ezta?
Bai, azkenean iritsi zaio ospea. Duela zenbait urte, janariak bizitzeko bakarrik prestatzen ziren, besterik gabe. Baina gaur egun, sukaldari izateko, lehendabizi batxilerra ikasi behar da. Gero, ostalaritzako eskola batean sartu, eta ondoren, jatetxe batean espezializatu. Sukaldaritza funtsezkoa da herri baten kulturan. Gizakiak bizitzeko bi gauza behar ditu, arnasteko airea eta jateko elikagaiak. Eta elikagaiekin presta daitezke bizi irauteko moduko janariak edo gozatzeko modukoak.
Zenbateraino aldatu dira jateko ohiturak?
Jendearen kultura maila aldatzean, jateko ohiturak ere aldatu egiten dira. Nire amak 14 urterekin utzi zuen baserria, zerbitzatzera joateko, eta justu zekien irakurtzen eta idazten. Baina sukaldaria aparta zen, eta nik eskolara joan behar nuela erabaki zuen. Herri baten maila gastronomikoa bere kultura mailari lotuta dago. Zenbat eta kultura maila handiagoa izan, orduan eta maila gastronomikoa handiagoa izango du. Sukaldaritza ona daukaten herrialde guztiek kultura bat daukate atzean.
Nola sortzen dira plater berriak? Zein da Arzaken sukaldaritzaren xarmaren sekretua?
Arzaken denok aritzen gara plater berriak nola sortu pentsatzen. Baina nire ustez kalean bilatu behar da inspirazioa. Esate baterako, okertuta dagoen lata bat ikusten badut, itxura horretako bizkotxoren bat egitea bururatzen zait, edo adar bereziren batek zeukan itxurako postre bat. Mendian gauza asko ikusten dira. Izadiari begiratuz gauza asko ikasten dira. Egia esan, ez dakit oso ondo ze alde dagoen artisau baten eta artista baten artean.
Zein da zure iritzia gastronomiaren mundializazioari dagokionez?
Politena, herri bakoitzak bere kulturari eta nortasunari eustea da. Sukaldaritzan, elitzateke gertatu behar, musikan gertatzen dena. Munduko edozein diskotekatan entzun ditzakezu La Oreja de Van Gogh edo Ubi taldea. Nire ustez, sukaldaritza mota bakoitza bere lekuan dastatu behar da. Egia da, sukaldaritzak ere bidaiatu egiten duela, baina oso gauza konplexua da. Ni neu, Mexikoko bi jatetxeren aholkularia naiz, baina ez daukate Donostiakoarekin zerikusirik, ze ezpaitira berdinak, ez produktuak, ez zaporeak, ez gustuak. Ni sukaldaritza globalizatzearen aurkanago. Herrialde bakoitzak bere sukaldaritzari eutsi behar dio, hizkuntzari edo ohiturei eusten dien bezala.
Lehen atala amaitu da. Bigarren atala.
Nola ikusten duzu euskal sukaldaritza mundu mailan?
Bueno, niri gehien gustatzen zaidana euskal sukaldaritza da. Nire ustez, munduko honena da. Arte eta kontzeptu handikoa. Frantziako sukaldaritza ere oso artistikoa iruditzen zait, eta Txinako gastronomia perfekziora hurbiltzen dela.
Dena den, izango da beste apaino gehiago gustatzen zaizun sukaldaritzarik?
Asko gustatzen zait estatuan dauden sukaldaritza ezberdinek osatzen duten mosaikoa. Eta baita munduko hainbat lekutako sukaldaritzak ere. Arabiarra, txinatarra, Ameriketako kreolen gastronomia, Peruko inkena, maiena. Gastronomia hauek guztiak oso onak dira. eta leku guztietan ikasten da zerbait. Denok jasotzen dugu elkarren eragina. Gainera, kontuan izan behar da tomatea, indaba, patata edo piperra, Ameriketatik ekarriak direla. Horiek izango ezpagenitu, ezkenuke euskal sukaldaritza tradizionalik izango.
Zein da eguneroko sukaldaritza erakargarriagoa bihurtzeko sekretua?
Bada, horretaz arduratzea. Ni sukaldearekin maiteminduta nago. Sukaldean aritzea plazerra da niretzat, jolas bat bezalakoa. Sukaldariei beti esaten diet konturatu behar dutela prestatzen ari diren janariekin jendea zoriontsu egingo dutela. Eta horretarako, funtsezkoa da maitasunez egitea. Ez dut esan nahi janariak azkar edo mantxo prestatu behar direnik, baizik eta maitasunez prestatu behar direla. Inori etzaio bururatzen, 30 lendabiziko plater, 30 bigarren plater, eta 30 postre idatzita izatea. Pentsatzen jarrita, bizpairu bakarrik bururatzen zaizkigu. Baina plater xume eta goxoak idazten baditugu, sukaldaritza erakargarriagoa bihurtzen da, eta ugariagoa. Sukaldean pozik aritu behar da lanean, ze umore txarrez aritu ezkero, plateretan nabaritu egiten da. Eta beste alde batetik, jaten ari denak ez du egunkaria irakurtzen edo telebista ikusten egon behar, baizik eta aurrean daukanarekin gozatzen.
Bateragarriak aldira bitrozeramika edo mikrouinak bezalako aurrerapenak eta kalitatezko sukaldaritza?
Teknikak asko laguntzen du, baina gizakiak espaldin badu bere aldetik pasiorik jartzen, inoiz ez da maila jakin batetik pasako. Teknikarekin maila batera iritsiko gara, baina espiriturik gabe ez gara hortik gora igoko. Zerbait bikain ateratzen zaizunean, ez duzu ahazten.
Ba al duzu sukaldetik kanpo praktika daitekeen zaletasunik?
Egia esateko, orain bertan ez. Garai batean Espainiako eskubaloiko txapelduna izan nintzen, eta duela 30 edo 40 urtetik golfean jokatzen aritzen naiz. Dena den, ni gauza gutxirekin dibertitzen naiz. Ez diot bizitzari gehiegi eskatzen.
Euskal sukaldaritza berriaren mugimendua sortu zenutenean, pentsatu altzeruten sekula gaur egun dituen sona eta garrantzia izatera iritsiko zela?
Ba, begira. Pedro Zubijana eta biok beste arlo batzuetako sukaldariak bizitatzen aritu ginen, oso sukaldari on eta garrantzitsuak. Eta Euskal Herrira itzuli ginenean, euskal kultura aldarrikatzen zebiltzala ikusi genuenean, gastronomian gauza bera egitea pentsatu genuen. Gure sukaldaritza aldarrikatu behar genuela ikusi genuen. Orduan, plater zaharrak berreskuratu eta gure kartetan sartu genituen. Gainera, ekologiaren alde egiten hasi ginen, produktuak ondo prestatzen, eta euskal sukaldaritza tradizionaleko errezetak zabaltzen, parametro mundialetan sartzeko. Nik uste dut oso ondo bete dugula gure asmoa. Mundu guztian egon gara eta denek ezagutzen gaituzte.
Sukaldaria espalitz, zertan arituko litzateke gaur egun Juan Mari Arzak?
Ba, ezingo nuke beste zertan aritu. Bizitzari etzaio gehiegi eskatu behar. Nik sukaldean aurkitu dut zoriontasuna. Gainera, nire alaba eta ostalaritzako ikasle gazteak lanean ikusita, esan dezaket gure sukaldaritzak bermatuta daukala etorkizuna.
Entzutezko ulermena amaitu da.